Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün ilk saatımızda mövzumuz 2011-ci ilin büdcəsidir. O büdcə ki, onu bəzi ekspertlər böhran büdcəsi adlandırır. Amma görək, parlamentin son işi olaraq onaylayacağı, təsdiqləyəcəyi büdcə bizə növbəti ildə nələr vəd edir. Millət vəkilləri Nazim Məmmədov və Pənah Hüseyin, eləcə də iqtisadçı ekspertlər Səttar Səfərov və Məhəmməd Talıblının bu söhbətdə iştirakı gözlənir. Nazim Məmmədov artıq studiyamızda da. Hər vaxtınız xeyir, Nazim bəy.
Ağıbətiniz xeyir.
Və sonra bizim kiçik bir söhbətimiz olacaq. BP-nin yeni qaz anlaşması ilə bağlı. BP-nin yeni prezidenti Azərbaycana səfər edir və onun yeni qaz anlaşması imzalayır. Seçki pozuntularını növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzindən Bəşir Süleymanlının köməyi ilə araşdıracaq. Siz də sualınız varsa bizə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə və yaxud efir @ Azadlıq Radiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən efirə qatılmanızı yaxud da İsmarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Söhbətə başlayırıq. Bir daha salamlayıram sizi, Nazim bəy, və təşəkkür edirəm studiyaya gəldiyiniz üçün. Prodüserimiz xəbər verir ki, Pənah Hüseyin artıq xəttdədir və onunla biz indi hər vaxtınız xeyir, Pənah bəy.
Salam əleyküm.
Pənah bəy, 2011-ci ilin büdcəsi haqqında söhbət gedəcək və siz yəqin ki, büdcə layihəsini almışsınız və sizin ilk təəssüratlarınızı istəyərdik.
Yəni, büdcə layihəsi əvvəlki illərdə verilən sənədlərin öz strukturuna görə heç nə ilə fərqlənmir. Orada bəzi rəqəmlərdə demək fərq vardır. Hətta bəzi sahələrdə geriləmələr var yenə. Məsələn, deyək ki, 2006-cı ildən başlayaraq biz hər il büdcə sistemi haqqındakı qanunda ifadə olunduğu kimi investisiya layihələrinin haqqında məlumatları özündə əks etdirən və bu investisiya layihələrinin sadalandığı sənədin də bura əlavə olunmasını tələb edirdik. 2006-cı ildə bizim ciddi səylərimizdən sonra 2007-2008-ci illərdə bu adla sənədin güya daxil olması yazılmışdır. Məsələn, bu il ümumiyyətlə elə sənəd yoxdur prezidentin göndərdiyi paketdə. Çünki son 5 ildə bu sənədi təqdim edə bilmirlər. Çünki ölkənin investisiya siyasəti tamam köhnə qalxoz o dövründə olan şəkildə aparılır. əvvəl pul ayrılır. Sonra onun hara xərclənəcəyi müəyyənləşdirilir və yaxud artıq pul güya xərclənib, pul ayrılıb görülən işlərə, görülməyən işlərə və yaxud verilir. Məsələn, mən keçən il məsələni qaldırmışdım. Deyək ki, Heydər Əliyev adına sarayın təmiri hamı bilir ki, yəni Bakıda 2 il bundan qabaq qurtarıb, keçən iki büdcədə o təmirə pul ayrılmışdı. Deyək ki, digər belə obyektlər vardı ki, çoxdan istismara verilir. Hələ bizim bildiklərimiz yəni budur. Bizə məlum olan budur, çünki göz qabağında olan obyektlərdir. Məsələn, Qəbələ Oğuzla bağlı deyək su kəməri beynəlxalq düzdür. Və prezident fondundan, neft fondundan maliyyələşir, amma büdcəyə də bəzən güya orada ayrılması haqqında məlumatlar gəlirdi. Bu cür layihələrin ümumiyyətlə hələ səsi sorağı gəlmir. O baxımdan da qeyri-şəffaf tamamilə xarakterli büdcə olaraq qalmaqdadır. Yəni təxminən büdcə vəsaitinin xərc hissəsinin demək, haradasa 60%-dən yuxarı qeyri-şəffafdır. Amma əvəzində bu yetimxanalardır, internat evləridir. Sonra məsələn deyək ki, məktəblərə alınan çox ucuz qiymətli stol stullardır. Hamısı bunlar büdcə paketindən daxil olan demək sənədlərdə nə qədər pul ayrılması göstərilirdi. Bu fonda yəni milyardlar bir tərəfdə qalır. Təxminən təhsilə, səhiyyə və yaxud bu müəyyən sosial xidmətlərə ayrılan, sosial yardımlara ayrılanlar isə bəndlər üzrə necə deyərlər, onların klassifikasiyası verilir. Bu işin bu tərəfi. İkinci, gəlirlər hissəsində də eyni vəziyyət saxlanmaqdadır. Çünki müstəqil ekspertlər, xarici ekspertlər sübut edir ki, məsələn deyirəm, gömrük sistemi vasitəsilə ən azı 3-4 milyard büdcəyə vəsait daxil olmalıdır. Məsələn, bu illəri mətbuatda da getdi. Xarici ölkələrdə Azərbaycana idxal olunan malların həcmi ilə bizim gömrük komitəsində qeydiyyatdan keçən malların həcmi arasında təxminən az qala yarı yarı fərq var. Bu isə o deməkdir ki, daxil olan, bu daxil olmalı olan büdcəyə, məsələn, gömrük vergilərini də yarı yarı harasa itib batır. O olan, yəni bizim sadə Azərbaycan üzərində desək. Və digər başqa bu kimi sahələrdə də vəziyyət eynən qalır. Və nəticəni mən rezümə eləm indi ki, bu hissədə ki, keçən il səhv eləmirəmsə 61% idi neftdən asılılıq. Bu dəfə 65%-ə qalxıbdır. Qeyri neft sektorunun verdiyi gəlirlərin güya Azərbaycanda indiki, yəni müstəqil bir şəkildə bir büdcə formalaşdırmaq qabiliyyətində olması artıq ümumiyyətlə xatırlandırır. Mən bir neçə il bundan əvvəl, məsələn, Ziyad Səməzadə deyirdi ki, ölkənin qeyri neft büdcəsi hazırlanacaqdır. Bundan heç nə görünmür. İndi təbii ki, bu xərclər çoxdur və mən şəxsən özüm neft gəlirlərindən istifadəni yəni zəruri hesab edir ki, heç kəs bunun əleyhinə deyil və Azərbaycan büdcəsində heç şübhəsi neft gəlirlərinin payı çox olacaqdır. Amma bu dərəcədə disbalansın olması və qeyri-neft sektorunda inkişaf etməməsi, məsələn, kənd tərbatına ayrılan vəsaitin heç bir səmərə verməməsi, digər başqa sahələrə, qeyri-neft sektoru adlandırılan sahələrə, xidmət sahələrinə ayrılan, məsələn, turizm və sair sahələrə ayrılan sahələrin təmərə verməməsi, şübhəsiz ki, bunlar çox ciddi problemlərdir. Və mənim fikrimcə aparılan bu büdcənin antisosial büdcə olması yenə qalmaqdadır. Çünki ildə hətta inflyasiyanı zorla ört-basdır edən 10-12 manatlıq maaş artımı ilə və ya təqaüd pensiya artımı ilə heç ələ gedib çıxmaq olmaz. Və getdikcə də əhalinin ümumi vəziyyəti, məsələn 2005-2006-cı illərdən fərqli olaraq, 2007-ci illərdən fərqli olaraq pisləşməkdə artıq davam etməkdədir. Və həm də ayrılan pulların da ilin axırında buyur olduğu kimi verilməsi o 10-12 manatın da gözlənilir. O baxımdan da yəni köklü şəkildə əslində bizim təkliflərimiz ondan ibarət idi ki, mən bu barədə Milli Məclisdə danışacağam. Ölkədə həm sosial yardım və siyasəti dəyişilməlidir, həm əmək haqqı siyasəti
dəyişilməlidir. Bu barədə danışacaq, Pənat Bey.
Mən yekunlaşdıram bu hissəni. O baxımdan da bu qeyri-sosial həm də büdcə olaraq qalmaqdadır. Və indi hələlik neft gəlirlərinin hesabına bu cür siyasətin fəlakətli nəticələri o qədər də bəlkə də görünməsin. Amma strateji olaraq, sözün doğrusu Azərbaycanda bunun inkişafa, yəni uzun müddətli, davamlı, stabil inkişafa aparmadığı da hamıya məlumdur. Buyurun.
Aha. Və büdcəyə nəzər salanda ilk rəqəm görünür ki, keçən ilin büdcəsindən 500 milyon artıqdır. Təqribən yarım milyon, yarım milyard dollar artıqdır və yarım milyard dollar.
Eşitmədim mən sizin sözlərinizi.
Bu ilin büdcəsi, yəni növbəti ilin büdcəsi 2010-cu il büdcəsindən təqribən yarım milyard manat artıqdır və həmin məbləğ neft fondundan daxil olmalar hesabına mümkün olur. Mənim üçün maraqlıdır və mən Nazim bəy sizin də bu barədə, yəni büdcə barədə rəyinizdən sonra.
Yox, siz deyəsən iqtisadçısınız yoxsa çünki Azərbaycan büdcəsinin az qala yarısından çox neft fondundandır. Ona görə də burada yarım milyardın neft fondundan gəlməsi elə bir təsir.
Yox, yəni neft fondundan daxil olmalar da büdcədə yarım milyard manat artıblar. Yəni bu artım bu hesab, bu yalnız neft fondunun hesabınadır. Yəni iqtisadiyyat heç mi artmayıb keçən ildə? İqtisadiyyatın özünün büdcədəki yükü niyə artmayıb? Bax, bəzi ekspertlər bunu
sualladılar. Məncə bu məsələyə yuxarıda biz geniş bir şəkildə dayandıq axı. Və həqiq, məsələn, bir çox sahələrdə azalma baş verib. İndi bunu, məsələn, 2009-cu il, 2010-cu ilin, deyək ki, büdcəsində bunu izah edirdilər, demək, böhranla. Məsələn, gömrükdən daxil olmalar azalmışdı, vergidən daxil olmalar azalmışdı, hətta rəqəmlərdə də müəyyən təsirlər edilirdi. Amma bir çox sahələrdə bu artıq azalmalar davamlı şəkil almaqdadır. Əlbəttə ki, bu da bunu yalnız neft hesabına doldurur. Amma biz hesab edirik ki, bu azalmaların səbəbi heç də böhran deyildir. Sadəcə olaraq dövlət büdcəsindən bir tərəfdən xərc hissəsi müxtəlif yollarla mənimsənilir. Ona görə bunun xərc hissəsi üçünü şəkildə, xeyli şəkildə artırılır. Bunun bir çoxu təyinatına görə yox, korrupsiya vasitəsilə mənimsənilməyə gedir. Gəlir hissəsi isə gizlədilir. Mən yuxarıda məsələn dedim ki, gömrükdən hamı bilir ki, məsələn, qiymətlərin də son dövrdə ciddi bir şəkildə artımı gömrükdən real alınan o gömrük haqları ki var, bunların demək artması ilə bağlıdır. Bir çox sahələrdə, məsələn, taxta sahəsində, bu kafil, tikinti ümumiyyətlə ixal olunan sahələrdə az qala 50% real alınan pul artıqdır. Digər başqa sahələrdə də belədir. Qiymətlər də ona görə, qiymətlər də indikatordur. Qiymətlər də ona görə artıqdır. Amma bir gəlir axı büdcəyə getmir bu ayrı-ayrı məmurların və yaxud ümumi abşakın, yəni bütün o mərkəzləşdirilmiş qaydadakı deyilənə görə yığılır bəzi vəsaitlər ora gedir. O baxımdan da büdcədəki bu görünməməsi və bu inkişaf deyilən şeyin xeyli dərəcədə korrupsiya ilə bağlıdır. Məyən sahələrdə həqiqətən inkişaf da var.
Amma bu inkişaf Pənabey, Nazim Məmmədov studiyamızdadır. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür və millət vəkilidir o da. Onun rəyini, onu da həm də iqtisadçıdır. Onun rəyini eşitmək maraqlı olardı bu büdcənin, büdcədə neft fondunun payının payı haqqında və ümumiyyətlə büdcə haqqında.
Mən Pənah müəllimi salamlayıram. Eyni zamanda dəvətə görə təşəkkür edirəm. Pənah müəllim çox həmişəki kimi emosional adamdır və bu yaxşıdır, pisdir bilmirəm. Hər halda tənqid yaxşı
Nazım müəllim, burada emosional nə oldu ki? Burada rəqəmlərdir sadəcə.
Mən indi rəqəmlərdən danışacağım. Sadəcə
yox, mən deyirəm, emosional, yəni siz emosionallıq nə olduysa deyin, mən də başa düşürüm.
Abşak zad, belə bəzi ifadələr işlətdir.
Bu emosional deyil, o şarqondur.
İndi keçək rəqəmlərə. Mən təbii ki, Azərbaycan dövlət büdcəsi hər il qəbul olunmuş dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlərin maliyyələşməsi ilə bağlı Mərkəz İcra Hakimiyyəti orqanlarının ayrı-ayrılıqda sifarişləri əsasında xərc hissələri müəyyənləşir. Həm də gəlirlər hissəsi təbii ki, dövlət büdcəsinə gəlirləri təmin edən həm Vergilər Nazirliyi, həm Gömrük Komitəsinin digər iqtisadi fəaliyyətlə bağlı, həm də təbii neft fondundan transferlər hesabına formalaşır. Və biz rəqəmlərə baxdıqda qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanın dövlət büdcəsi 2011-ci ilin layihəsi artımla proqnozlaşdırılıb. Bu bir daha o deməkdir ki, Azərbaycan öz potensialını artırmaqda davam edir və bu davam da nəyin hesabına olmağı ilə bağlı, mən yenə o fikrə qayıdacağım. Fərq edək ki, belə deyək, neft fondundan olan transferləri biz büdcədən çıxardaq. Eyni zamanda dövlət investisiya xərclərini büdcədən çıxardacaq. Baxaq görək nə alınır. Deyək ki, təqribən 5 milyard 581 milyon manat gəlirlər olur. 7 milyard 390 milyon əsaslı vəsait xərcləri xaric olmaqla xərclər olur. Bu deməkdir ki, dövlət büdcəmizin indiki hal-hazırda həmin rəqəmlər olaraq 75.5% iqtisadi fəaliyyətlə bağlı olur. Yəni, mən insanları o dildə, indi iqtisadi dildən başqa xalqın başa düşəcəyi dilə çevirirəm.
Mən üzrəm, yox, xalqın başa düşəcəyi dildə niyə səhv məlumat verirsiniz? O dediyiniz dövlət neft fondlarla transferləri qoyun qırağa.
Mən elə onu deyirəm də. Fənə müəllim, siz danışdınız 17 dəqiqə.
Elə dur. Gəlin xalqa düz deyək. O Vergilər Nazirliyinin topladığı o 705 milyard nə qədər ki gəlir var. Onun içərisində neft, məsələn, Ardeneş'in verdiyi payı bilmirsiniz. Lazım müəllim, siz iqtisadçısınız.
Yox, mən onu xahiş edirəm. 17 dəqiqə danışdınız.
Əmələ gələ bilər ki, güya bu neft sektoruna aiddir o 5 milyard məsələsi. O 5 milyardın da əhəmiyyətli bir hissəsi, yarıdan çoxu neft pullarıdır.
Təbii ki.
Lazım bəy, desin sonra biz
Mən zəhmət olmasa, mən Pənah müəllimin danışdığı vaxtın yarısınıca istəyirəm. Mən çoxunu istəmirəm. Mən nəyə deyirəm? Əgər biz investisiya, yəni əsaslı vəsait qoyuluşunu biz dövlət büdcəsindən götürmüş olsaq, yəni nəzərdə çatdırım ki, əsaslı vəsait qoyuluşu bu il dövlət büdcəsindən, yəni layihəsində 5 milyard 358 milyon manat nəzərdə tutulub. Yəni bu 5 milyardı biz xərclər hissəsindən 5 milyarddan artıq vəsaiti çıxmış olsaq, eyni zamanda 6 milyarda qaxın vəsaiti də neft fondundan olan transferlər çıxmış olsaq, bu bərabərdir, təqribən eyni bərabərdir. Ona görə biz xalqımıza biz bunu izah edirik iqtidar olaraq. Biz neft fondunun vəsaitlərini
5 ildir deputatam vəzifələri işləmişəm. Xalq nə başa düşməyən
hazır mən. Yox, mən
yanınızdakı bir saat sonra
mən xahiş edirəm, mən fikrimi çatdırım, ona imkan yaradın. Mən fikrimi çatdırım. Yəni mən demək istəyirəm ki, əgər dövlət büdcəsinin biz gəlirlər hissəsində dövlət neft fondundan olan transferləri çıxsa biz investisiya layihələrini həyata keçirə bilmərik. Mən bunu demək istəyirəm. Eyni zamanda mən rəqəmlərin dilindən deyirəm ki, yəni iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrin çox bir hissəsində 75.5% büdcənin iqtisadi fəaliyyətdən, vergilərdən, gömrükdən, digər fəaliyyətdən daxil olması normal qəbul olunur. Və heç də burada neftiyinlə bunu dəyişik salmaq lazım deyil. 75% çox yüksək rəqəmdir. İndi gəlirəm,
mən gəlirlərin.
Yəni dövlət büdcəsinə gələn gəlirlər bunlar, təbii ki, vergidən, gömrükdən.
Yox, 75%-in neft aidiyyəti yoxdur, deyirsiniz.
Mən bunu izah etmək üçün kifayət qədər vaxt lazımdır.
Amma o verginin bir hissəsi neft satışı.
Təbii ki, indi biz gəlin neft ölkəsi olduğumuzu biz yaddan çıxartmayaq.
Və neft deyil də bu cəmaatın yalladır.
Neft az neft şirkəti neft hasil edən dövlət şirkətidir və təbii ki, onun dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliklər vergi yolundan tənzimlənir. Və biz onda başqa ölkələri misal gətirək ki, niyə Ukraynada metallurgiyadan bu qədər gəlirlər hissəsində bu qədər strukturu var? Və yaxud Rusiyanı götürək, niyə orada neftin payı çoxdur? Neftdən olan vergi daxil olmalarından gedir, neft fəaliyyətindən. Azərbaycan da sənaye potensialı uyğun olaraq, təbii ki, ixrac potensialının əhəmiyyətli bir hissəsi neftdir. Və neft bizim baş ucalığımız olmalıdır, nəinki baş qaxıncımız.
Amma Nazim bəy, 2003-cü ildən bəri neft gəlirləri çox böyük miqdarda gəlir ölkə büdcəsinə və investisiya xərcləri ayrılır hər il büdcədə. Və bu investisiya xərcləri artıq bir gəlir gətirməli deyildirmi?
Tamam, indi ona gəlirik. Təbii ki, investisiya xərcləri birbaşa gəlir gətirən deyil və dolayısıyla yollan iqtisadiyyatı stimullaşdırandır, iqtisadi fəaliyyəti stimullaşdırandır. Mən həmişə investisiya xərclərinin çoxalmasının tərəfdarıyam və hətta 5 il bundan qabaq, mən bunun misalı bir neçə dəfə çəkmişəm, Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbərliyi Bakıda olan zaman bizim Milli Məclisdə də görüşlər keçirildi. Onlar deyirdilər ki, 2013-cü ildən sonra xatirinizə düşürsə, Azərbaycan neft hasilatı gələcək, aşağı istiqamətdə gedəcək və bu proqnozlar onu göstərir ki, güya Azərbaycan hər hansı bir iqtisadi natarazlıqla qarşılaşacaq. Güya bizə məsləhət görürdülər ki, biz investisiya xərclərimizi artırmayaq və iqtisadiyyatımızı güya qeyri neft sektorunu hazırlayaq. İqtisadiyyat təbii ki, qeyri neft sektorunun inkişafında maraqlıdır və biz onu irəli apararaq. Eyni zamanda mən həmişə demişəm, o vaxtı da təkrar etmişəm. Biz investisiya xərclərimizi artırmalıyıq. İnvestisiya xərcləri Birincisi antiböhran tədbirləridir. İkincisi infrastrukturun yaxşılaşması eyni zamanda həmin regionlara sahibkarlıq subyektlərinin gəlməsi deməkdir. Həmin regionlara investisiyanın qoyuluşu deməkdir. Çast investisiyadan gedir, özəl investisiyadan gedir. Çünki yaxşı elektrik təchizatı olmayan, yaxşı qaz təchizatı olmayan bölgəyə heç vaxt sahibkar gəlib vəsait qoymaz və iş yerləri açılmaz. Ona görə mən o rəqəmi ona görə dedim söhbətimizin başlanğıcında ki, biz neft fondundan olan transferləri çıxardaq gəlirlər hissəsindən, eyni zamanda dövlət büdcəsinin xərclər hissəsindən də investisiya xərclərini çıxmış olsaq, bunlar eyni mütənasibdir, bərabərdir təqribən. Ona görə mən onu iqtisadi rəqəmlərlə izah elədim ki, biz o deyilən söhbətlər var ki, ay, neft fondundan biz kifayət qədər asılıyıq, yenə də ona gəlirəm. Heç vaxt neft fondunun əsasnaməsinə uyğun olaraq, büdcə sistemində haqqında qanuna uyğun olaraq 25%-dən az olmayan hissəsi həmişə gələcək nəsillərə saxlanılır. Bu qanun maddəsi heç vaxt pozulmayıb, indi də pozulmur.
25% kifayətdirmi?
Tamamilə, bugün Azərbaycanın investisiya qoyuluşu bir neçə ilə, 13-cü ilə qədər təqribən düzələcək yerinə gələcək, onda 5 milyard, 6 milyard investisiya xərcləri qoymağa ehtiyac qalmayacaq.
Amma əgər qoyulursa o investisiya
təbii ki, o investisiyalar real qoyulur, qoyulmur, bu başqa mövzudur. Biz gəlin buna bir işləri qarşılaşdırmayaq. Onun üçün, o investisiyanın qoyulması üçün, real qoyulması üçün təbii ki, institutlar mövcuddur. Hesablama palatası mövcuddur, millət vəkilləri mövcuddurlar, parlament mövcuddur, ictimaiyyət, QHT və digər. Yəni, bunu biz qarşılaşdırmayaq. Mən yenə gəlirəm bu məsələyə, sizin bir araşdırmanız var idi, mən Türkiyədə olanda, deyək, yollarla bağlı. Mən bir neçə dəfə Milli Məclisdə də bunu demişəm, təbii ki, iclaslarda da qeyd edilmişəm. Şəmkir-Gədəbəy yolu çəkilmişdi və Şəmkir-Gədəbəy yolunun standartlara uyğun olmadığına görə, qıraqlarında su ötürücü kanallar qoyulmadığına görə, tələm-tələsi olduğuna görə onun təqribən 30% sıradan çıxmışdı. Və indi təbii ki, o tenderi həyata keçirən şirkət öz vəsaiti hesabına yəqin onu təzədən təmir elətdirir. Yəni bu Azərbaycanın
yəqin yoxsa
mən hesab edirəm ki, o əlavə dövlət büdcəsi hesabına olmamalıdır. Çünki biz o tenderlər keçirilmişdi, o vəsait ayrılmışdı Azər yol inşaat servisi səhv etmirəm.
Bakı Şamaxı yolu, misal üçün, dövlət hesabına artıq neçənci dəfədir?
İndi ona gəlir. Şamaxı yoluna da yenə eyni problem bizdə həmişə qarşılaşır. Gəlin, biz hər şeyə diqqətlə yanaşaq. Təbii ki, tender udmuş şirkət var. Tender udmuş şirkətin layihəni qaydasında, yəni müəllif hüququndan başlamış, müəllif hüququnu həyata keçirən layihənin həyata keçirilməsini nəzarət edir. Sifariş verən təşkilat onun düzgün həyata keçirilməsinə nəzarət edir. Bu strukturlar neçə etap keçir, ona görə layihə qaydasında deyilsə, təbii ki, tələb edə bilərik ki, həmin işi görmüş şirkət, sahibkar öz vəsaiti hesabına bunu bərpa etsin. Yəni, biz bunun tərəfdarıyıq, bunun tərəfdarı olmağımı nəyə görə deyirəm mən? Mən bu sözləri cənab prezidentin dilindən eşitmişəm və təbii ki, Şəmkir Qazax yolunun açılışında mən orada iştirak eləmişəm. Eyni zamanda siz onu televiziyadan seyr etmişsiniz. Həmişə hər hansı bir yolu açanda keyfiyyəti ilə bağlı göstərişlərini verir və əgər problem olmuş, olmuş şərait, mən onu öyrənməyin...
Niyə baxmırlar bu prezidentin sözünə?
Anlamadım.
Niyə prezidentin sözünə əməl eləmirlər? Nazir həmin nazir, o tenderə nəzarət eləməli olan orqanlar həmin orqanlar. Hamısı da icra hakimiyyətinin o üzvləri. Buna Nəqliyyat Nazirliyi sifarişçi təşkilat kimi nəzarət eləməlidir.
Mən yenə deyirəm, biz onun məlumatlı deyilik ki, deyək ki, Şəmkir qədər indi biz araşdıracaq təbii ki onun. Mənim üçün maraqlı odur ki, 30% yol sıradan çıxmış yolu bərpa edirlər. Bu mənim üçün müsbət amildir. Bu eyni zamanda Şamaxı yolundan araşdırmalar aparılsa, yəqin ki, bu da ortalığa çıxacaq ki, o fəaliyyəti həyata keçirmiş, o tender udmuş. Əgər bir yeyintiyə yol veribsə, deyək ki, layihəni qaydasında həyata keçirmibsə, deməli, onun öz vəsaiti hesabı.
Yeyintiyə necə yol verə bilər? Bunu nəzarət verməli olan, həmin yolu təhsil götürməli olan Nəqliyyat Nazirliyidir. Yeyintiyə yol veribsə, deməli, Nəqliyyat Nazirliyi ilə birgə geyib də.
Mən faktlarla danışıram. Pənah müəllimə böyük hörmətim var. Mən faktı ona görə gətirirəm ki, istənilən layihənin bu yol olsun və yaxud elə hamımız yolda qapalırıq. Yol, çünki Azərbaycanın yolları hələ dünya standartlarına çatdırmaq üçün kifayət qədər hələ vəsait qoyuluşu olacaq. Çünki bu problem İpək yolunun ikinci hissəsi olmalıdır.
Nə standart olsun, qalsın dünya standartı. Bizim bu Bəhrəm Təpə yolu yaman gündə.
Mən sizinlə tam razıyam ki, Bəhram Təpə yolu, mən də sizi dəstəkləyirəm ki, o yol düzəlməlidir. Mən o yolu bir neçə dəfə də getmişəm, mən də getmişəm. Çox təəssüflər olsun ki, bu vaxta qədər hələ həll olunmayıb. Ümid edirik ki, heç olmasa 2011-ci ildə bu həll olunacaq.
Amma diqqət
edin. Mən əlavə eləmək istəyirəm xanım.
Aha, buyurun.
Burada vaxt Nazim müəllimə bizim həmişə böyük hörmətimiz olan həmkarlarımızdan biridir. Siz də deyəsən o üzü yola deyim, onu çağırırsınız. Sən məşə, gəlmə, gələn yoxdur yəqin bu.
Yox, Azadlıq Radiosunda çıxış eləmək hər bir millət vəkili üçün.
Yəni, indi bu Nazim müəllimdə indi
bu imkan var. Biz bu imkanı yaradırıq.
Yeni Azərbaycan Partiyasının və yaxud da iqtidarın siyasətin özünün səviyyəsini mən biləm ki, çox yüksəkdir bu verdiyi cavablardan. Bunu yəni, bilsin.
Çox sağ olun, kompliment.
Yəni, bu 5 milyard yarım investisiya xərcləri dediyi təxmin ayrılırdı. Bax, Nazim müəllim İqtisadiyyat Komitəsinin üzvüdür. Mən də bu söhbətin əvvəlində dedim ki, büdcə sistemi haqqındakı Azərbaycan Respublikası qanununa görə bu ilin büdcəsi və yaxın 3 ilin icmal büdcələri nəzərə alınmaqla tutulmuş investisiya layihələrinin təqdim olunmalıydı bu büdcə paketində. Nazim müəllim, əvvəl mən deyim ki, bu paket təqdim olunmayıbdı qanunu pozaraq prezident tərəfindən. İkincisi, Nazim müəllim bilirmi ki, o 5 milyard yarım hara xərclənəcəkdir? Məsələn, mən bilmirəm bir deputat olaraq. Hər il tələb edirəm ki, bu 5 milyard yarımlıq investisiya xərcləri hara xərclənəcəkdir 2011-ci ildə? Məsələn, ya 2010-cu ildə, ya onun əvvəli 2009-da. Bizə bu barədə bir məlumat verin, sonra da biz buna nəzarət edə bilək. Mən Ziyad Səməd Sadəddən, Nazim müəllimin komitə sədrindən soruşdum ki, sizə heç olmasa bunu verirlərmi? Çünki Nazirlər Kabinetinin hər il bu büdcə təsdiq olunandan sonra təxminən fevral ayında, indi yanvar ayında təzə qanun dəyişikliyinə görə bu xərclərin bölüşdürülməsi haqqında qərar layihələri olur. Keçən ildən indi həmin layihələri ayrı-ayrı qəbul edirlər nazirliklər üzrə. Çünki ələ keçməsin. Yəni, belə şey olar mı? Burada deməli oğurluq var ki, bu oğurluğu ötbası edib gizlətmək üçün bunu edirlər.
Nazim bəy, siz alırsınız o paketi.
Hörmətli Nazim
müəllim. Mən cavab verim də.
Hörmətli Nazim müəllimdə o sənəd var mı?
Yox, məndə...
Yəni, məndə də yoxdur, deyəsəm. Verilməlidir qanuna görə bizə büdcə paketində.
İmkan verin deyəm.
Niyə yoxdur? Hər ildə tələb edirik bunu. Hər il mən bu məsələni qaldırıram, bu dəfə də qaldıracaq.
Pənab bəy, eşidək, bəlkə varıdır.
Yoxdur, deyə bilməzdir. Necə ola bilər ki? Yəni, mümkün də olur. Amma varsa deyəsəm, mən təəssüflənərəm, amma...
Yox, mən şahidlik edirəm ki, Pənab bəy hər iclasda bu məsələni qaldırır. Ancaq onun da izahı var. Və izah nədən ibarətdir? İnvestisiya layihələrində, bax, siz büdcə zərfini tam yəqin ki, oxuyursunuz başqalarına baxdıqda. Yəni, siz daha mükəmməl cavab verirsiniz, ona görə deyirəm. İnvestisiya layihələri bölümündə izahata belə göstərilir ki,
yox, ay, en azından.
Təbii ki, layihəsi başa çatmamış. Mən bir şey deyim.
Büdcə sistemi haqqında qanunda yazılıb ki, plan sənəd o prezidentin büdcə sistemi haqqındakı paketində olmalıdır.
Büdcə zərfində olmalı. Hə.
Bəli, büdcə zərfində bu imperativ sənəddir. Başqa sənədlərdə ola bilər.
Yox, bunu siz Milli Məclisdə qaldırdığınızı mən şahidiyəm.
Bu içində var mı?
Yoxdur. İndi indi gəlirəm onu izah eləməyə də. Mən xahiş edirəm.
Yox, qanunun
bəlkə izahı var.
Yox, qanunun
mən izah edeyim də.
Bu olmaya bilməz. Qanun pozuntusu əgər yoxdursa.
Yox, yox, təbii ki, hökumətin təqdim etdiyi izahda belə göstərilir ki, ilk növbədə investisiya layihələrinə ayrılan vəsait tikintisi başa çatmamış layihələrin maliyyələşdirilməsinə, çünki keçən ildən qalan vəsaitin nə qədər ilin axırına qədər, nə qədər xərclənməsi, nə qədər qalmasını heç kəs proqnozlaşdıra bilməz, nə Nazim Məmmədov, nə hökumətdə oturan kimsə. Çünki bir çox layihələr həm hava şəraitindən asılıdır, həm iqtisadi fəaliyyətdən asılıdır. Bunu ilin axırına qədər, bu ilki 2010-cu ilin büdcəsində nə qədər vəsait xərclənəcək, onu heç kəs bilə bilməz. O müəyyən olduqdan sonra ilin axırına...
Yox, mən üzr istəyirəm.
Mən qoy fikrimi tamamlayım, valla bu...
Mən üzr istəyirəm,
belə düzgün deyil axı, Tanahmar.
Təəccüb edirəm sizdən bunu işləndə. Qanuna görə hər rüb Maliyyə Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi büdcənin həm gəlir hissəsini, həm xərc hissəsi barədə məlumatların ümumi hissəsini hətta dərc elətdirir. Hər rüb. Və eyni zamanda...
O başqa məsələdir.
Eyni zamanda isə bu barədə müvafiq strukturlara, o cümlədən prezidentə məlumat verir. Yəni, məsələn, bu ilin axırıncı 3 rübünün axırında məlumdur ki, nə qədər xərclənibdir, nə qədər xərclənməyibdir. Dəhşət də burasıdır ki, ayrılan bütün pullar qəfinə kimi o rüb üçün nəzərdə tutan hamısı xərclənib qurtarıb da artıq. Hara xərclənibdir, bilən yoxdur. O cümlədən də bu köhnə Sovet dövründə Dolqostroy deyirdilər. Bu yıldan oyla atırsan, bu yıldan oyla atırsan, bu obyekti ora qarışdırırsan, o obyekti bura qarışdırırsan, bu karnesinizlər üçün çox gözəl, o bulandıq suda balıq tutmaq istəyənlər üçün çox gözəl bir şərait yandır. Bizim dediyimiz bu ki, ortada qanun var. Ortada qanun var, qanunvericilik var. Buna əgər prezident... Prezident əməl eləmirsə hətta, hökumət əməl eləmirsə, bunun məmur necə əməl eləyəcək?
Pənat bəy, vaxtımız var. Nazim bəyə dəyişdik, sizi dəyişdik. Amma Nazim bəyə dəyişdik.
Hə, buyur.
Xahiş edirəm, mən sözümü kəsməyim, mən axıra qədər fikrimi çatdırım da.
Mən axıracaq hazıram, bax sizə qulaq asmaq deyirəm.
Aman, çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım.
Buyurun.
Deməli, əsaslı vəsait qoyuluşunla bağlı, investisiya layihələri ilə bağlı mən yenə də hökumətin izahında onu gördüm ki, və onu görmək məntiqə uyğundur. Dövlət büdcəsinin parametrləri, Pənah müəllim bilir, cari ilin təqribən fevral ayından müəyyənləşməyə başlayır. Və bu müəyyənləşmə təqribən sentyabrın ortalarına qədər davam edir. Nə vaxta ki, Maliyyə Nazirliyi bunu təqdim edir Nazirlər Kabinetinə. Bu iş aparılır. Bunun üzərində iş aparılır. Ona görə həmin vaxtı heç vaxt müəyyən etmək olmaz ki, ilin axırına qədər bunu nə qədər xərcləyəcəklər bu cari ildən və gələn ilə nə qədər keçəcək. Vahid xəzinə qalığını da bilmək olmur. Bir çox parametrlər var ki, onu əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. O cümlədən investisiya layihələrinin tamamlanmamış hissəsini müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Və bu ilin axırına qədər davam etdikdən sonra təbii ki, gələn ildə nəzərdə tutulacaq biləcək layihələri onu bilmək olar. Heç olmasa Nazirlər Kabineti, mən hesab edirəm ki, Pənah bəylə biz kompromisə gedə bilərdik ki, Nazirlər Kabineti 2011-ci il üçün hansı layihələr başlanır və birinci təqribən onlar, hə, yəni 2011-ci il üçün də birinci xatiyab deyək ki, onu verə bilərdi. Yəni, bu baxımdan burada bir balaca bürokratik əngəl olub. Onu mən başa düşürəm. İkinci bir məsələ, həmin investisiya layihələrindən fikir verin, bu il 2011-ci il üçün 1 milyar 87 milyon manat xüsusi müdafiə təyinatlı layihələrin və fondların tikilməsinə, alınmasına sərf olunur. Və bu layihələri biz indidən müəyyən edirlər ki, xüsusi təyinatlı, yəni bunu nəzərdə tutun ki, biz Azərbaycan yenə deyəcək müharibə şəraitində yaşayırıq, başqa bir qulp qoyacaqlar. Faktiki olaraq bu bizim hərbi müəyyən bir sirrimizin daxilidir. Yəni biz hansı tədbirləri görməliyik? 1 milyardlıq tikinti. Bir var ki, Müdafiə Nazirliyinə və digər hərbi quruluşların maaşları digər o büdcədə açıq göstərilir. Ancaq investisiya xərclərində təqribən 1 milyarddan yuxarı vəsait müdafiə xüsusi təyinatlı, xüsusi müdafiə məqsədləri üçün ayrılan investisiya proyektləridir, investisiya layihələridir. Ona görə mən hökumətdə bir növ haqq qazandırıram ki, bu layihələrin başa çatmadığına görə keçən ildəkini və hökumətin büdcə zərfində izahatında da göstərilir ki, 5 milyard 358 milyon manat bu ilə tamamlanmamış layihələrin maliyyələşdirilməsinə, yəni gələn ildə. Yəni nə qədər bu il xərclənəcək, o bilinmədiyinə görə nə qədər gələn il veriləcək, o da bilinmir. Təqribən. Və yeni başlanmış layihələrin maliyyələşməsini, o cümlədən 1 milyardan da çıxın ki, müdafiə, bu da bir hər halda bir hərbi sirr olaraq qalmalıdır. Ancaq millət vəkil...
Siz dediniz ki, yaxşı, 2 milyarda yaxındır bu müdafiə xərcləri. Bunun bəs qalan 4 milyarda yaxın vəsait o necə olacaq? İkincisi də ki, bu ilin büdcəsində onsuz da bu ilin büdcəsində ayrılınandan artıq xərcləməyəcəklər ki. Yəni, ondan əski xərcləyə bilərlər ki, artıq xərcləyə bilməzlər də. Əgər ilin sonuna qədər kimin nə qədər xərcləyəcəyi bəlli deyilsə və büdcə proqnozlaşdırılması deyən bir şey ümumiyyətlə iflasa uğruyursa bu ölkədə, onda ümumiyyətlə siz niyə büdcə müzakirə edirsiniz? Niyə büdcə haqqında qərar qəbul edirsiniz? Gedin dincəlin, gələn ilin əvvəlində yeni büdcə haqqında düşünməyə başlayarsınız. Çünki onda biləcəksiniz ki, nə qədər pul qalıb.
Onu müəyyən etmək mümkün deyil. Yəni, mən sizə sualınıza tam cavab vermədim. Bir də bir məsələ var. Başqa layihələrin cari ildə maliyyələşməsi, keçən il başa çatmış layihələrin. Təbii ki, hər hansı bir obyektin istifadəyə verilməsi tezləşdirə də bilər və müəssisə və yaxud onu həyata keçirən kredit də götürə bilər və onu vaxtından əvvəl istifadəyə verilir. Necə ki, Heydər Əliyev sarayınla bağlı məsələ qalxdı. Və onun maliyyələşdirilməsi əgər bu ildə baş tutmuyorsa, onu təbii ki, istifadəyə verildikdən sonra dövlətin, hökumətin borcudur. Həmin deyək, podratçı şirkəti ödəməyə borçludur və onu büdcədən ayrıla bilər. Burada heç bir qəbahət yoxdur. Bu dünyanı inandırım sizə, səmimi deyirəm, bu dünya ölkələrinin təcrübəsində də bu belə şeylər var. Yəni, vaxtından əvvəl şirkətdir, öz maliyyələşməsi deyək ki, gecikirsə və yaxud o işçilərin orada saxlayıb o müddətdə uzatmalı deyil ki, onun imkanı varsa onu istifadəyə verir və gələn dövlət büdcəsindən vəsaitlə. Bu hadisələr başqa şirkətlərlə də, Akor şirkəti deyək yol çəymişdi, büdcədən alacağı vardı 200 milyon, onu da 2009-cu ilin dövlət büdcəsindən nəzərdə tutuldu, verildi. Yəni, iş qurtardıqdan sonra verilir. Misalı deyirəm, bu misallar istənilən ölkədə var. Bunu bir tragediya, faciəyə çevirməyin mən tərəfdarı deyiləm.
Amma bütün ölkələrdə büdcə, əgər bu büdcəni siz investisiya xərclərini açıqlamamalısınızsa, onda bunu niyə büdcə sistemi
niyə açıqlanmır? Bu açıqlanır və ümumi məbləğ göstərilir. Ümumi məbləğdən sonra mən qeyd etdim. Büdcə açıldıqdan təqribən yanvar ayında büdcə, yeni büdcə açıldıqda, yəni bu böhranla əlaqədar keçən il göstəriş verildi ki, biraz tez açdırmaq lazım. Çünki əhalinin əhəmiyyətli bir hissəsi də investisiya layihələrinin keçirdiyi şirkətlərdə və digər layihələrdə iştirak edirlər. Onlar əmək haqqı almalıdır və digər. Ona görə keçən il dövlət büdcə həmin layihələri biraz tez keçirdilər. Və tez keçirmək də məqsədə uyğun idi. Burada bir problem görmürəm. Yəni ümumi məbləğ açıqlanır. İzahı da olunur ki, bu keçən ildən və yaxud əvvəlki illərdən elə layihə var ki, 3 il davam edə bilər. Elə layihə var 4 il davam edə bilər. Yəni il bəyəl ona ayrılan vəsaitlər, yəni cari ildə nə qədər nəzərdə tutulursa, o qədər də ayrılır və yeni başlanan layihələri mən qeyd edim. Ona təqrib onu vermək olar. Yəni yeni
bir
başlanan
layihə. Yeni başlanan layihələr haqqında bu siz ki, müdafiə sənayesi ilə bağlı deyirsiniz. Azərbaycan adi silahların yayılmaması və s. üzrə bir neçə konvensiyanın iştirakçısıdır və onun beynəlxalq öhdəliyidir ki, silahlarla bağlı ümumiyyətlə fəaliyyətini açıqlayır bütün dünya ictimaiyyətinə. Və belə çıxır ki, bu heç kəs üçün sir deyil, bir də Azərbaycan vətəndaşından başqa.
Yox, niyə sir deyil? Biz, mən qeyd edim, axı, əsaslı vəsait qoyuluşu bu istehkamların tikintisi də ola bilər, bu kazarmaların tikintisi də ola bilər, əsaslı vəsait qoyuluşu nədir? Mən adi silahlardan danışmırıq, axı. Biz,
2 milyard
indi
mana.
Siz hərbi terminlərə keçirsə, hərbi mövcudu.
2 milyard mana.
Yox. 1 milyard təqribən 300 neçə milyon manat müdafiə şeyləri, 1 milyard əsaslı vəsait qoyuluşudur. Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr üçün.
Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr. Çox maraqlıdır. Məhəmməd Talıblı Milli Büdcə Qrupundan. Məhəmməd Talıblı da bizimlə söhbətdə iştirak edir. Məhəmməd bəy, sizin Milli Büdcə Qrupunun qısa rəyini istəyərdim öyrənəm büdcə ilə bağlı.
Əvvəla Milli Büdcə Qrupunun hazırlayacağı bu 2011-ci il büdcə layihəsinə bağlı rəy üzərində iştirak edir, amma konkret olaraq onun bu yaxınlarda yəqin ki, istimai satıqlanacaq. Amma ümumilikdə mən 2011-ci il büdcə layihəsinə bağlı fikirlərimi bildirə bilərəm ki, ümumilikdə bu illəri daha çox büdcədə görünən və təşrar ifadə olunan məqamlar odur ki, yenə də neft sektorunun büdcədə dominant rolu artır. Və bu ağırlığın təbii ki, uzun müddət il-ildən artmasına baxmayaraq buna bir tip izahat gətirən hər də bir hökumət nümayəndəsi tapılmıyor ki, bu qədər neftli büdcə ilə biz hansı perspektivə, hansı planlara doğru gedirik. İkinci bir tərəfdən baxanda ya hansı ölkədə belə bir büdcə tərtib olunur ki, büdcəni gəlirləri yalnız onların xərcini 48% təmin edə bilmir. Bu deməkdir ki, əslində basa ölkənin ümumilikdə iqtisadi siyasətini həyata keçirmək üçün büdcə çox rəyət bir alətə serilir. Bu büdcədən kənar fondlar vasitəsilə bu, belə deyək də, zəif tərəflər kompensasiya olmağa başlayır. Ona görə də deyək ki, konkret halda büdcədən neft fondundan transferləri miqdarı üzərinə gəlir və neft sektorundan ümumiyyətlə verici olmalarla büdcənin imkanları bu 70%-dən bir az da yüksək səviyyə gəlir sadəcə. Ümumiyyətlə, investisiya siyasətindən danışıldı, mən diqqətlə qulaq atdım. Hələ də Azərbaycanda investisiya siyasətinin il-ildən bu həddlə artmasını, hansı səviyyə dayanması ilə bağlı heç bir deyək ki, konkret fikir deyilmir ki. Deyir ki, ola bilsin ki, gələn il 8 milyard ağırlıqda. Bu 8 milyardın meyarları nədir? Və Azərbaycanın ümumiyyətlə investisiya siyasəti həyata keçiriləndə hansı zaman içərisində bu özünün doyum nöqtəsinə çatacaqdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, investisiya siyasəti vasitəsilə büdcədə yaxşı bir korrupsiya mənbəyi yaranıbdır və bu əslində baxın, neft fondunun transferi hesabına və əməliyyatlar həyata keçirilir. Ona görə də bu iki büdcədə o baxımdan doğrudan da özündə sosial yönümü əhatə etməyən büdcədir. Daha çox yenə də bir məna olaraq
Neft
təkisi və ümumiyyətlə investisiyanın xüsusi yükü ilə bağlı olan bir büdcədir və ümumiyyətlə düşünürəm ki, hələ bu büdcə daha böyük, bununla bağlı daha ciddi tənqidlər meydana çıxacaq.
Təşəkkür edirəm, Məhəmməd Talıblı idi Milli Büdcə Qrupundan. Nazim bəy.
Mən təbii ki, mən çox belə çox maraqla izləyirəm ki, dövlət büdcəsini hansı kontekstdən tənqid edəcəklər. Və ilbəil iki arqumenti görürəm. Yəni bizim oponentlər tərəfindən. Arqumentlərdən biri, bayaq ona cavab verdim. Yəqin bir də təkrar eləməyə məcburam. Neft fondundan olan transferlər. İkinci bir məsələ investisiya ilə bağlı. Güya investisiya qoyuluşlarının yarıdan çoxu güya korrupsiya, rüşvətxorluğa və digər məsələlərə xidmət edir. Bundan başqa
olsa yaxşıdır.
Mən inandırım. Bu sizin arqumentlər büdcəni kifayət qədər tənqid etmək üçün məqamlar var. Mən o tənqiddən danışmıram, çünki tənqid edənlər başqa tərəfdir. Və mən büdcənin normallığını yenə ifadə edirəm ki, Azərbaycanın investisiya siyasəti var. O siyasət də nədən ibarətdir? Təbii ki, diqqətlə baxmış olsaq, regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramına 2013-cü ilə qədər və digər dövlət proqramlarının hər bir sahədə təqribən 80-ə yaxın artıq dövlət proqramları var. Və bunların hər birinin maliyyələşməsini mən qeyd etdim. O cümlədən dövlət investisiya xərclərində bu vəsaitlər hər il ayrılmalıdır, ayrılır. İndi qayıdıram o suala ki, bu nə vaxt doyacaq bu dövlət büdcəsinin bu investisiya qoyuluşları? O vaxt doyacaq, mən qeyd etdim bayaqlar, ola bilər ki, Məhəmməd müəllim onu eşitməyib. 2013-cü ilə qədər hər hansı bir hədəf var və hədəflər də göstərilib. Hansı sahələr, hansı kəndlər, hansı şəhərlər, hansı şəhərlərdə hansı layihələr həyata keçiriləcək. Və bu təbii ki, Azərbaycanın su təchizatı, kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması, Azərbaycan yollarının təbii ki, indi Pənab bəy də dünya standartı, standart, müəyyən bir standartlara çatdırılması və digər sahələr. Və eyni arqumenti yenə deyirəm neftlə bağlı, bir də təkrar edirəm eşitməyənlər üçün. Biz əsaslı vəsaiti götürmüş olsaq, xərclər hissəsindən və neft fondundan transferləri götürmüş olsaq, ikisi də bir-birinə bərabərdir. Bu deməkdir ki, neft fondundan o vaxta qədər transferlər olacaq ki, biz doğrudan da normal bir iqtisadi investisiya strukturlarını yarada bilək. Bu infrastrukturlar kifayət qədər böyük xərc tələb edən infrastrukturlardır. Təkcə Azərbaycanın mən təxmini hesabı bu Avropa Yenidən Qurma Bankının və Dünya Bankının layihələridir. Təkcə Azərbaycanın su kanalizasiya sistemini normal vəziyyətə çatdırmaq üçün normal vəziyyətə təqribən 10 milyarddan yuxarı vəsait lazımdır.
Axı su gəlmir onsuz da.
Yəni, o su başqa sudan gedir söhbət. Mən burada bunu nəzərdə tuturam. Böyük qəsəbələr, yəni 2000 əhalisindən yuxarı olan qəsəbələr də bura daxil olmaqla, rayon mərkəzləri daxil olmaqla, bir çox, əksər rayon mərkəzlərində kanalizasiya sistemi yoxdur. Mən bunların cəmi olaraq...
7 ildir, bax, bu infrastruktur xərclərinə su xərclər ayrılır. 7 ildir böyük neft gəlirləri buna xərclər.
Hələ 17 ildə ayrılacaq, ona narahat olmuyor. Yəni, biz ona narahat olmamalı.
Yox.
Biz onlara narahat olmamalı.
Buyurun, Pənah bəy.
Deməli, mən bir faktı deyim, düzdür, bu birbaşa dövlət büdcəsindən maliyyələşmir. Bu Qəbələ Oğuz su kəməri ki var ha. Bunun kilometrajı az qala Bakı Ceyhanın kilometrajından bir neçə dəfə baha başa gəlir. Halbuki bilirsiniz, o öz axarı ilə gələn su olmalı idi güya. Halbuki neftin nə qədər bir neçə ölkəni keçərək, orada torpaq xərcləri var və s. Neftin deyək ki, burdan 2000-dən yuxarı neçə kilometrə çatdırılması ayrı məsələdir. Və biz niyə görə bu investisiya layihələrinin açıqlanmasını tələb edirik? Hökumət isə daim bunlar bir-birinə qarışdırır. Hörmətli Nazım müəllim də burada demək hökumətin vəkilliyini edir. Ona görə ki, bu məsələlər dərhal elə biabırçılıqlar üzə çıxar ki və çıxır ki, sizi inandırıram ki, adam başını da ya artıq da tutub təəccüblənə bilmir. Çünki heyrətamiz dərəcədə dəhşətli, ona görə bu məsələlər qaldırılır. İndi mən dolayısıyla başqa sualları verirəm. Elmə nə qədər xərc ayrılması artırılıbdır? 10 manat pensiya atırdılar cəmisi. Azərbaycan professorunun qiymində özü də alim adamdır Nazım müəllim. Azərbaycan professorunun vəzifə maaşına qədərdir. Azərbaycan müəlliminin vəzifə maaşına qədərdir. Necə olur ki, məsələn, güya ayrı-ayrı obyektlər adı altındakı sabahsa çökür, milyardlar xərclənir və buna ayrılır çox böyük bir belə xərclən. Amma müəllim gələndə, pensioner gələndə, xəstəxananın söhbəti gələndə, deyək ki, həkimin söhbəti gələndə, alim məsələsi gələndə, %100 həmin ciblər, necə deyərlər, bağlanır büdcənin cibləri. Bağlayır hansısa bir əl, çünki oradan uğurlamaq, mənimsəmək çox çətindir. Ona görə də biz bu məsələlər əlbəttə ki, mən diqqət ona cəlb edirəm ki, həqiqətən bu büdcənin antisosial olması və üstəlik də Konstitusiyada yazılıb ki, biz sosial siyasət aparan dövlət olmalıyıq və Azərbaycanın ən özünün inkişafı potensialından qat-qat və gəlir potensialından qat-qat geri alan əmək haqqı olan, təqaüd olan, pensiya olan ölkə kimi olması son nəticədə əlbəttə ki, belə bir siyasətin antixalq mahiyyətini də üzə çıxarır. O cəhətdən mən razıyam, təkcə neftdən yapışıb və ya investisiya deyərək bu məsələlərdən yapışıb qalmaq olmaz. Xalq tələb eləməlidir ki, məsələn, niyə biz eyni tipli ümumi daxili məhsuluna görə bərabər olduğumuz ölkələr qədər maaş almırıq, pensiya almırıq, təqaüd almırıq? Niyə görə, məsələn, bahalı, necə deyərlər, 7 milyardlıq, 8 milyardlıq güya yollar çəkilir və həmin yollar sonundan yenidən yamaqlar vurulmaq adam edir? Bu pullar kimin cibinə axıb, hansı banklarda toplanıb, hansı banklar açılıbdır, hansı xaricdə obyektlər alınıbdır və s. Bütün bunları xalq əlbəttə ki, biləni bilir və bilməyənlər də əvvəl axır, necə deyərlər, məlum olacaqdır. Çünki bu neftdən milyardlar qazananların axı əvvəl də məlum olubdur. Bu, bunun onsuz da heç kimdə qalmayacaqdır bu, necə deyərlər, sərbəst.
Təbii ki.
Da, mən hesab edirəm ki, demək, indi biz çox böyük diqqətlə bu büdcə müzakirə olunarkən bu məsələnin üzərinə qayıdacağıq. Bunun digəri sosial demək müdafiə fondunun büdcəsi də bilirsiniz müzakirə olunacaqdır. Bunun içərisində deyək ki, minimum əmək haqqı məsələsinin səviyyəsi müzakirə ediləcəkdir və s. bu məsələlərdə baxılacaqdır. Bir daha təşəkkür edirəm. Varlılar varlı, daha varlı olmaqda bu büdcə qəbul edilənindən sonra olacaqdır. Kasıblar isə daha da kasıblaşacaqdır nisbətlə.
Azərbaycanda
bu heç bir perspektiv vəd eləmir. Mən bir daha təkrar edirəm, heç kim ölkənin müdafiə qabiliyyətinin artırılmasının əleyhinə deyildir. Heç kim o məsələdə ayrılan pullar barədə danışmaq istəmir, amma bundan sui-istifadə eləyib, hər şeyi sir pərdəsində bürüyərək bu hərbi xərcdir deyə, bu şəkildə də necə deyərlər, məsələyə diqqətdən yayındırmaq olmaz. Çünki mənim zabitim də, mənim əsgərimin də həyat səviyyəsini biz yaxşı bilirik və bu xərclər həqiqətən orduya yönəlsə, Azərbaycan ordusundakı vəziyyət əhəmiyyətli bir şəkildə dəyişər və bu dəyişmə birinci zabitdən, əsgərdən başlamalıdır.
Təşəkkür
o baxımdan
edirəm.
Olduqca nöqsanlı, qeyri-elmi, qeyri-antisosial, antixalq mahiyyətli bir büdcə. Əslində isə açığı bir məsələ də var. Bu büdcənin elə bir əhəmiyyəti də yoxdur, siz də qeyd edirsiniz yuxarıda. Bu büdcəyə baxan da yoxdur heç. Bu büdcə vasitəsilə Azərbaycan iqtisadi idarə olunmur ki. Azərbaycan iqtisadiyyatı özünə məxsus spesifik bir korrupsiya sisteminin qanunlarına uyğun şəkildə inkişaf edir, indi nə vaxtı qırıla-qırıladır.
Təşəkkür edirəm Pənah Bey, təşəkkür edirəm.
Mən çox üzr istəyirəm, hökuməti tənqid edənlər həmişə sosial məsələləri təbii ki, qabardırlar və normaldır, məntiqə uyğundur. Ancaq dövlət büdcəsi sosial yönümlü büdcə olmağı onun parametrlərində var. Təqribən 33,3% sosial xərclər nəzərdə tutulub dövlət büdcəsində. Bu təhsildir, səhiyyədir, digər mədəniyyət sahələri. Bu absolut rəqəmdə 4 milyard 233 milyon manat xərclər hissəsində sosial yönümlü. Ona görə biz sosial yönümlü
deyirik. Artacaqmı büdcələr?
Təbii ki, bu keçən ilin büdcəsinə, yəni bu cari ilin büdcəsinə 8,8% ondan çoxdur bu ilki büdcədə. Bu sosial xərclər artır 8,8%.
Yəni bu əmək haqqı.
Sizə bir şey deyim də, hökumət hökumət nəyi nəzərdə tutur?
Aha.
Yəni, gözlənilən inflyasiya gözləntiləri var. Gələn ilin inflyasiyası makroiqtisadi göstərici olaraq 5% proqnozlaşdırır. Hökumət 8,8% sosial xərcləri artırmaqla təbii ki, inflyasiyanı qabaqlayır. Biz rəqəmlər dilindən danışmalıyıq, büdcədən danışdıqda. Mən əmək haqqlarının artırılmasını mən də tərəfdarıyam. Ali məktəblərdə professorun indi ona gəlirik. Ona görə ilk dəfə dövlət büdcəsində bu ildən başlayaraq ali təhsil sistemində yeni maliyyələşmə mexanizmi üçün nəzərdə tutulan vəsait ayrılır. Bu o məsələ idi ki, Pənah müəllim yəqin dəqiq bilir. Bizim Milli Məclisin üzvləri də əksəriyyəti bilir ki, bu məsələni mən keçən il dövlət büdcəsində qaldırmışdım. Ali məktəblərin maliyyələşmə mexanizminin dəyişdirilməsi. Bu gün Mən televiziyadan görürəm ki, ali məktəb sərgiləri keçirilir və Azərbaycandan 2 universitet iştirak edir. Və Azərbaycan universitetlərinin normal vəziyyətə çatdırılması üçün, orada çalışan insanların əmək haqqını yüksəyə çatdırmaq üçün təbii ki, maliyyələşmə mexanizmi dəyişilməlidir. Biz islahatları aparmalıyıq. Mən o məntiqlə tam razıyam ki, təbii ki, hər şeydə bir halallıq olmalıdır. İş görən adam da...
Amma siz halallıq istəməyincə, sizə heç kim halallıq verməyəcək. Siz bugün əgər büdcədə investisiya xərclərinin necə bölündüyünü soruşmaq istəmirsinizsə, onda əlbəttə ki, sizin yollar bir ildə 4 dəfə təmir olunacaq. Sizcə bu investisiya korrupsiyası, investisiya layihələrinin korrupsiyası millət vəkili olaraq sizin öz işinizi... tam olaraq yerinə yetirməməyinizin məntiqi nəticəsi deyil mi?
Mən səbəb, tamamilə bir şey deyim ki, biz Hesablama Palatası haqqında qanunun dəyişdirilməsini mən təşəbbüskar olmuşam və qanun layihəsi hazırlayıb vermişəm. O cümlədən millət vəkilləri regionlardan seçilmiş millət vəkilləridir və hər bir regionda investisiya layihələri həyata keçirilir. İndiki Hesablama Palatası haqqında qanunda ancaq və ancaq cənab prezidentin, Milli Məclisin rəhbərliyinin və komitələrin İxtiyarı var ki, yazılı bir tapşırıq verilsin, hansı bir layihənin necə keçirilməsinin həyata keçirilməsi tam yoxlanılması üçün.
Yox, amma bura, biz bugün...
İndi mən bunu bir dəqiqə deyim, fikrimizi tamamlayaq. Mən təşəbbüslə çıxış etmişəm ki, hər bir millət vəkilinin hüququ tanınmalıdır ki, Hesablama Palatasına yazılı hər hansı bir layihənin tam yoxlanılması üçün yazılı təlimat verməsi və tapşırıq verməsi mümkün olsun qanunvericilik baxımından. Təbii ki, bu belə olduqda mən Gədəbəyin Şəmkir yolunu sadəcə televiziya ekranlarından yox, yəni hər hansı bir investisiya layihəsinin düzgün aparılmamasını ictimai xəbərlərdə yox, sadəcə olaraq qanunun verdiyi imkanlar çərçivəsində bunu həyata keçirmək imkanı taparam. O cümlədən Pənah Hüseyin də, o cümlədən başqa millət vəkilləri də. Ona görə gəlin biz baxaq, biz islahatlarımızı, həm qanunvericilik islahatlarımızı...
Amma siz indi haqq qazandırırsınız, prezident.
Mən haqq qazandırırım.
Sizdən büdcənin xərclərinin necə bölündüyü barədə məlumatı gizlədir. Siz indi ona haqq qazandırırsınız.
Gizlənilir bu. Bu belə ifadə olunmur. Bu düzgün deyil. Heç də gizlənilmir. Mən izahatda dedim ki, Milli Məclisə təqdim olunan büdcə zərfində izahatında göstərilir. Bu layihələr, investisiya layihələri təqribən cari ilin 2011-ci ilin yanvarında açıqlanır. Yəni konkret olaraq hansı rəqəmlər, yəni bu ildən qalan layihələrə nə qədər vəsait xərclənir, yeni layihələrə nə qədər. Bu gizlənmə deyil. Sadəcə olaraq ola bilər ki,
sadəcə olaraq siz haqqında heç nə bilmədiniz.
Niyə bilmirik? Biz dövlət büdcəsinin investisiya bölümünə əsaslı vəsait qoyuluşunu rəqəmləri bilirik. Və bu rəqəmlər bizə təqdim olunur. O rəqəmləri biz təsdiqləyirik, təbii ki, Milli Məclis olaraq və hökumətə tapşırıq verilir ki, hökumət investisiya layihələrini bir daha Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilsin. Bu qərar açıqdır, aşkardır və hər bir millət vəkili, hər bir Azərbaycan...
Bu artıq qəbul olmuşdan sonra oldu.
Təbii ki, mən üzr istəyirəm, layihələr 1000 dənə ola bilər, 2000 dənə də ola bilər. Hal-hazırda Azərbaycanın investisiya layihələri təqribən 1500-ə yaxın investisiya layihələri maliyyələşdirilir. Yəni bu layihələrin siz nə o 5 zərfi oxumurlar. Bizim millət vəkili bu bəhanədir.
Amma 2008-ci ildə bu rəqəmlər açıqlanmışdı və mən hatırlayıram ki, Azadlıq Radiosu da və qeyri-hökumət təşkilatları da həmin rəqəmləri
rəqəmlər yenə də açıqlanırdı. Ayrı-ayrı layihələr üzrə.
Yox, ayrı-ayrı layihələr üzrə nə qədər ayrılacağı ilə bağlı rəqəmlər açıqlanmışdı. Amma sonradan bunu ləğv elədilər, çünki mətbuat onda nəzarət etməyə başlamışdı hökumətin xərclərinə.
Sizə bir şey. Bunu belə əlaqələndirməyin. Yanvarda açıqlanan Nazirlər Kabinetinin qərarına da yenə mətbuat yenə nəzarət etmək imkanı var. Yəni burada nə var ki? Yanvar ayında başlanmış layihə olur. Yəni, üzr istəyirəm, həmin layihə 2011-ci illərdə həyata keçiriləcək layihələrin ictimaiyyətə nə mane olur və yaxud mətbuatə nə mane olur ki, onu yoxlanmağa?
Amma tam şəffaflıq olmur.
Mən tam şəffaflıq alınması üçün Azərbaycanın coğrafi məkanından bizim insanları köçürmək lazımdır, başqa bir məkana. Mən çox üzr istəyirəm, biz iqtisadi islahatlarımızı coğrafi məkanımıza uyğunlaşdırmalıyıq. Azərbaycanlıların, bizimkilərin, özümüz kimi insanların təbii ki, o mədəniyyət də yüksəlməlidir. Bunu biz, ay investisiya layihələri yarısı uğurluğa getdi, ay neftdən asılıdır, iki dənə arqument gətirilir, ikisi də əsaslı arqumentlər deyil. Mən
sadəcə
çox təəssüf edirəm.
Neftdən sonrakı mən
çox təəssüf edirəm ki, qarşı tərəfdə belə bəsit yanaşmalar var. Sadəcə olaraq bir şeyden tutup belə dəqiqədə bir onu gündəliyə saxlamaq problem. Çünki bu hamı üçün maraqlı deyil.
Mən təəssüf eləyirəm ki, vaxtımız bitir və mən dinləyicilərdən də özür istəyirəm ki, onların mismarçlarını oxuya bilmədim. Mən veriliş zamanı çünki Pənah bəylə Nazim Məmmədova, Pənah Hüseyin və Nazim Məmmədov arasında qızğın müzakirə gedirdi. Və bir çox məsələlər, dinləyicilərin mismarçlarındakı bəzi məsələlər elə Pənah Hüseynin və Nazim Məmmədovun sual və cavablarında əksini tapmışdı. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz yeni qazanlaşması və seçki şikayətləri barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.